Mga ka-blogger!
Mga ka-friendster!
Mga ka-Facebook! Ka-Twitter!
Ka-Blurb!
Ka-Multiply!
Narito na ang pinakahihintay ninyo! Ang podcast para sa makabagong Pilipino!
Ang Pinoy
Podcast! Pop Culture Podcast! Ano ba ang makabago sa mundo ng internet? Sa music? Sa mga events? Gaming? Technology? Movies? Food? Travel, lifestyle, entertainment at marami pang iba. Marami na ba ang ka-social network mo? Kasama ang batikang vlogger na si Azrael Events Master at si Poncholo, the Voice Master. Makakasama rin sina Sago, the Travel Vlogger, Ed, the Music Vlogger at si Carl, the Paparazzi. Ito ang Pinoy Podcast!
Magandang araw sa inyo, mga ka-vloggers!
Magandang umaga sa inyo, magandang gabi, magandang hapon, yes. Mga ka-plurkers, ka-friendster, ka-multiply, at mga
Facebook,
ka-social network namin. Ang
dami-daming mga social network. Eto na naman po, welcome to our second episode ng aming napakagandang programa sa internet, the only podcast in the Philippines today na talagang makabuluhan, ha? Kakaiba, at napakagaling. Walang iba kundi ang Pinoy Podcast! At ako po ang inyong voice master, si Poncholo Gonzalez, kasama ang aking partner dito, walang iba kundi si events master,
Azrael Culadilla. Hello guys! Yes. Kamusta kayo dyan?
O, kamusta mga kapatid? Say hi guys! Ako na, napaka...
Hi.
Nagulat.
Ayan, ang saya-saya natin dito as dahil napakarami nating kasama. Alam mo, ito, ina-expect ko na talagang mangyayari ito dahil kakaiba ngayon itong araw na ito dahil tungkol sa music ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, nais kong batiin muna at pabatiin ang ating guest co-host natin ngayon. Isa siyang napakaganda, napakagaling at kaakit-akit ang kanyang tinig. Ha?
Ahay!
Isa siyang DJ. Kayo ba'y nakikinig sa Mellow 94.7? Yan. So, sige, hindi ko napatatagalin pa at pakilala na natin ang aking nawawalang pinsan. Walang iba kundi si DJ Angel Gonzalez.
Hello naman sa ating mga ka-vloggers dyan. Siyempre, bakit ako nawawalang pinsan ni Poncholo, Voice Master Gonzalez?
Oh, kasi Gonzalez
dahil
din.
Gonzalez din po ako. Ako po si Angel ng Mellow 94.7. Hello po sa mga ka-vloggers natin. Ako, live na live tayo dito ngayon.
Nakikita rin tayo sa TV.
Swak na swak din po ang ating topic ngayon dahil about music. Yan, marami akong alam dyan. Simulan natin ngayon. Ano ba ang dapat nating pag-usapan?
Oo nga, bagay ito ka-vlogger na us dahil si Angel mahilig talaga ito sa music. Dahil ito, nag-host ito ng mga concert ng mga sikat na banda. Katulad ng, ano nga ba yan, Angel?
Aba, marami dyan. Siyempre, nandyan ang Gala Lily. Wow. Nandyan ang Six Cycle Mind. Wow. Itchy Worms. Pupil, Eli Buendia.
Wow, oh, diba? E-Heads.
Astig.
Nung araw. Ako yung nag-host din nung minsan lang sa UP.
O ba, diba?
O, parang kailan lang, 1997, no? Ay, 96, nung nag-launch sila ng Caterpillar. Parang kailan lang, no?
Pero may syempre si Eli Buendia, may bago ng banda.
Oo nga eh. So, pero para sa akin,
sila,
Eraser Heads pa rin yan.
Number one. Oo naman.
So, ano masasabi mo?
Ang ganda ng setup natin ngayon eh. Tutuwa lang ako, pero pa tayong guest. Talagang nagulat ako.
Ganyan talaga, syempre, nagde-develop tayo.
Talagang, naman napadaan lang.
Napadaan lang. Kita mo, instant guest na kagad. So, sana every week, kasama nyo dito. Kumusta ba tayo mga vloggers yan? Nating Ed, Janelle, Sago, and... naka-webcam ka ngayon! And Carl? Ayun pala si Sago. Belsha spokesperson na si Janelle from letsgosago.net. We have Ed Arevalo of Music Picks and Carl Valenzona of Beautiful Times, The Web Magazine. Carl the Paparazzi for short. And we have a guest, si Mika Mix and singing blogger. Malalaman nyo mamaya kung bakit na singing blogger at title pa lang. Alam na natin kung bakit si Mika Mix ay mix. Dahil mix in, marami siyang, para siyang halo-halo, mix kasi.
Mix nuts?
Mix master. So, sa nakita nyo, we are here live at the studio sa Makati sa Creative Voices Production, headed by our friendly Pocholo Gonzalez.
Yeah. The voice master.
And, I think we have a sponsor for this episode.
May sponsor tayo mamaya.
Sponsor na tayo.
Ayan.
And mamaya,
kakain lang natin lahat.
Maraming salamat sa Red Ribbon at galing-galing talaga ng ating mga ka-network natin dyan. Oh, tumutulong sila sa atin para maging successful tong Pinoy podcast na to. Yeah.
So, balita ko, mahigit na almost 5,000 na raw ang hits natin, ha?
Ang dami.
Grabe, buong mundo na nakikinig sa atin. May natutuwa, may naiinis. Pero sa lahat na natutuwa, maraming salamat. Sa mga naiinis, sama po kayo dito para matuwa kayo sa amin. Alright!
Kain tayong Red Ribbon.
Siyempre, hindi natin pakakawalan to dahil nais natin pabatiin ang mga kasamahan natin dito bago sila mag-report, no? Ng kanilang mga iuulat sa kanilang mga segments. Siyempre, unahin natin ang mga kasamahan natin. Siyempre, magsimula tayo kay Ed. Ed, pasok!
Ed Arevedon, Young Music Blogger. At dapat kayo makinig sa amin ngayon dahil may papabigay ako sa inyo.
Aba! Paparapol!
Hello, good evening. This is Sago of Let's Go, Sago.net. Antabayanan nyo po for our travel and food reports in a while bago tayo todong magkantahan ngayong gabi.
Alright! Yes!
Episode na ito.
Malapit, paparazzi!
Ayan po, magandang araw po sa inyo, mga ka-vlogger, mga ka-friendster, mga ka-Facebook, mga ka-Multiply, mga ka-Twitter, mga ka-Work. Narito na po ang pinakaihintay nyo, ang pinakabagong podcast. Ang pop culture podcast para sa makabagong Pilipino. Ito ang Pinoy Popcast. So, ano nga ba ang bago sa latest? Ano nga ba ang latest sa mundo ng internet? Events, music, at... Sa gabing ito ay ang pag-uusapan natin kay kung ano ang mga latest sa mundo ng events. Kasama si music vlogger at the singing vlogger. At ako po si Carl Valenzuela para sa Pinoy Popcast. Babalik po ako muli mamaya.
Mga ka-vloggers, ito ang maganda sa podcast kasi for the first time in history ng vlogging, napakinggan na ang mga nagsusulat. Hindi lang tayo nababasa, naririnig na rin tayo ngayon.
May tinig na
ang letra. Alright, so ito, may dalawa tayong guests at sana maging mainstay na rin natin. Lagi natin kasama to sa mga events, no? Sa mga vlogging events. So, pakilala na tayo. Sige, huwag na kayo mahiya.
Ladies first.
Okay, fine. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Mika Rodriguez, aka Mika Mix. And I vlog at mikamix.com. And at the same time, kasama rin ako ni Carl sa team ng mga paparazzi. So visit www.pinoyparazzi.com. Nagsusulat din po ako doon. And if you have some controversial pictures ng mga favorite ninyong artista or yung pinaka-hated. Hindi ko na kaya, sorry. Yung mga hated celebrities ninyo, ipadala nyo lang yung mga larawan sa republicapublishing@gmail.com at nagbabayad po kami ng mga litrado. Lalo na kung nakakatawa ito at skandaloso. Okay, tapos pwedeng makihabol pa. Please vote for Patay Gutom sa Emerging Influential Vlogs of 2009. Yun lang.
Alright! Yay! Woo! Next!
Well, hello, magandang umaga, hapon, o gabi sa inyong lahat. Kung anong oras man kayo nakikinig ngayon. Well, this is Jeff or Cesar, kung anong gusto niyo tawag sa akin. And I also called sa internet as The Singing Blogger.
Woo-hoo!
So, you can visit me on my blog at www.singingblogger.com. So, ang laman ng blog is all about my cover songs. You gotta watch out later and listen to my songs later.
Woo! Yep. Oh, mukhang exciting yan, ha?
Alright.
Siyempre, pakikinggan natin ang singing vlogger. Gusto kong marinig yung boses niya mamaya. So, marami tayong malalaman ngayon about music. Ano pa?
At meron tayong mga balita about gadgets, about events, about food, travel, anything na pop culture dito sa Pilipinas. And mag-a-update kami ngayon sa inyong lahat. Very mga juicy information about the things that we like here sa mundo ng pop culture. Kaya nandito ang Pinoy Popcast para magbigay ng information and news about anything that is pop, hip, and funky. Diba? Okay, welcome to Pinoy Popcast once again. I'm Azrael. And we are here to review or to feature a popular gadget na nauso ngayong araw na to. And we have here the Philips Go Gear Aria na nakuha namin from the Philips Go Gear event a few days ago. And ito yung parang kauna-unahan or the latest innovated na tech gadget from Philips. Dahil dito, sinasabi nila, ang nabalitaan ko kasi ang Philips daw may pinakang nauna sa mga DVD, CDs and mga media equipment. So naisipan nila na gumawa na rin ng MP3 na mas maganda, na mas maayos. And I have here is the Philips Go Gear Aria, na ang pinakagandahan nito is yung CD quality ay hindi siya ganun nako-compressed. And ayan, nakita yung mga aking MP3.
Ano mga features niyan?
Dito sa aking sa Aria kasi maraming version kasi. Merong Vibe which is can host a parang may video din siya, may MP3 and FM radio. Ito naman ang pinakakinagandahan nito, meron siyang you can record your FM radio.
Oh, wow.
So while you are listening to any of these radio shows, you can
siyempre, 94.7.
Siyempre, 94.7. Nakikinig tayo dyan palagi. So, pwede kong i-record yung FM radio while I'm listening dito sa Philips Go Gear. And ang conversion format niya is MP3, which is napakaganda. Galing ng idea kasi any other MP3 player, pag nag-record, it's a WAV file lang, pero napaka-lawless. Ito, pag maganda yung quality na kukuha mo sa ere ng mga FM radio is yung recording niya sa MP3, ganun din. At ang kinagandaan dito sa Philips Go Gear Aria is yung kanyang yung earphone, which is ito ata yung pinakang magandang style
so,
nila.
So pag ginamit mo siya, wala ka nang maririnig.
Wala talaga akong maririnig. Talagang,
so parang may sarili kang mundo.
Parang pag pinagagalit na kayo ng nanay niyo, pwede niyong isuot to. Ayan, naiinig na ako. Wala talaga kayong maririnig na any, ano, but talagang pure music siya. Wow. And meron dito ng text reader. You can read an e-book. You can watch a video na pwedeng i-upload using a special format for video dito sa Philips Go Gear. Ano pa bang meron dito?
May tanong lang ako, gaano kalaki yung pwede mong ilagay dyan?
This is 4GB. Ang available sa market is 4GB and 8GB. Nakita ko sa market, 8GB costs around 6,000 pesos. So, this is 4GB. Hindi ko alam kung magkano eh. So, ito yung
siguro half the price.
Siguro, baka close to that 6,000 pesos or ano. Kasi, ano to eh. Thank you sa Philips for this gadget and inviting us.
Uy, mati ka lang.
Yung may
siyempre.
Bakit?
Nananawagan ako sa Philips kasi namili ako nung inyong earphone tsaka nung speaker. Pero sana makatikim din kami ng libre.
You can also upload pictures din and view mga photos. Talaga. And yun. And that's our latest ating tech gadget. And lastly,
okay,
we have one more. This is the nakuha ko lang nito, the dual SIM na Cherry Mobile. For me, this is the cheapest phone na eh, kasi you can buy a 2,500 pesos phone na may camera na may radio, na may MP3 player, you can listen to a radio, and pinakamaganda, dual SIM. Ang difference ng dual SIM ng Cherry Mobile is that both SIM are active at the same time. So, medyo ang nalilito lang ako kasi hindi pa ako sanay. Bawat text, bawat read the message, you can choose which SIM yung gagamitin mo.
SIM 1 or SIM 2.
SIM 1 or SIM 2. Karamihan kasi sa mga dual SIM na nauso nung nakaraan is kinakabit pa, kino-customize pa. Sabi na nakakasira. So
paano seamless?
Pag seamless ano na yun? Ibang klase na yun.
Ano ako, seamless?
So, ayan, seamless daw siya. So, ngayon, I have Red Mobile and Globe na aking postpaid. Kasi naka-Globe Duo ko. I can call any mobile and other network duo. Medyo kakaiba lang siya. Mukha kasi siyang laruan. Pero cute. Ito yung Cherry Mobile model
D20. Pero napaka-handy niya kasi kahit saan pwede mong ilagay.
Tsaka ano, napaka-mura siya. So,
magkano?
I think tong Cherry Mobile D20 is around 2,600.
Diba, pwede na!
Ang benta rin kasi dito, yung camera, yung MP3.
May TV yan?
Merong ibang models na may TV. Yun yung pinakang high-end nila. So, you can watch TV na rin.
Pero
rin.
Ito, may AM, FM radio.
FM lang. So, okay. Hindi siya kasama AM. Pwede. So, yung hindi mo na kailangan bumali ng mga China phone na peking Nokia o any peking cellphone. You can mga Bokia. Ito, it's a local manufactured phone, Cherry Mobile. So, try nyo to minsan. So, ayun. That's all for our gadgets. And sa susunod, marami pa tayong mga feature na mga kakaibang gadgets. Kung meron kayong gustong pa-review or pa-feature, you can contact us here at our show and feature namin yung mga gadgets nyo. So, mahal ko ang mga gadgets, mahal ko ang mga paggamit ng mga technology at dahil dito, napapadali ang ating buhay. Thank you sa internet, diba? So, ayun. May nagpa-plug ng Philips Go Gear sa Iris sa pilayads.com daw. You can check the blog for any information about that. Okay, ano pang next natin dito? So, this is a very weird moment kasi we're doing a recording of podcast. We'll also like, naka-live stream tayo. Parang video vlogging na rin dating natin dito. Live nga lang. And ayun, tapos na yung segment ko. So next natin is
magandang gabi mga ka-vlogger dyan. Bali, nandito tayo ngayon para sa ating travel and food segment. Ang travel ko, travel mo, travel nating lahat. Bali, kamakailan mga nung nakaraang linggo nang galing tayong bumisita tayo sa Mount Pinatubo. Oo, kung 1994 isa siyang sumikat siya dahil sa kanyang napakalakas na eruption sa ating bayan. Eh ngayon ay isa na siyang tourist destination ng Tarlac. So, actually maraming adventure mga yung mga taong na gusto ng adventure at mahilig sa hiking. Yan, isa yan sa mga destination natin ngayon. So, bali unang tanong siguro paano pumunta doon, no? Bali, pag umabot kayo sa Pili Tarlac, meron na dun Pinatubo Spa Town kung saan available meron ng mga 4x4 trucks or jeepneys na available. Kung gusto nyo makakita ng picture, you could go to letsgosago.net and i-type nyo lang sa search box Pinatubo, yan, para makita nyo yung article. Bali, pagkakuha nyo nung pag-rent nyo nung 4x4 trucks, you'd be riding on it, of course with our driver and local tourist guide, for about an hour or so, o mga one hour to 1.5 hours. Yan. After that, syempre, ano yun, ang adventure mo doon, parang kang nasa desert, tapos naka 4x4, so thrill talaga siya, adventure. And actually, merong video pala doon sa post, so you could check it out. After that, you would reach a point, syempre maraming bato-bato yan, mga ilog kayong tatawirin na hindi nakakayanin ng 4x4 trucks. So, meron half hour trekking. Dati, nung limited location pa lang nararating ng mga 4x4, they had to hike for around about 3 hours. So, kung trip nyo pa rin talaga yung mga 3 hour hiking para makapunta sa crater, pwede yon. Pero kung ayaw nyo naman masyadong maglakad, meron silang tinatawag na Skyway. Yan. Pag sinabi mo sa pinatubos pataw na ang gusto mo eh mag-skyway, may konting dagdag ka lang. So titigil kayo up to the certain point na half hour na lang yung hiking nyo, nasa crater na kayo.
Magkano pag kapag skyway ka?
May additional a few hundred pesos dun sa regular rate nila para hindi ka na mag-hike ng 3 oras. Pero syempre may mga tao pa rin ano eh, gusto yung thrill na yun. Siguro kung kasama nila yung barkada nila, so maglalakad sila sa parang desert ng mga...
Mukhang okay yun ah.
Oo.
Nung nagpunta ba kayo sa Pinatubo eh, pumunta kayo dun sa crater at naligo kayo?
Oo, crater talaga mismo. So yun, so, pagdating natin dyan, after nung half hour na hiking, makikita mo na yung crater mismo. Which is, because of the explosion,
ganun
lumaki.
Ganun pong ilarawan sa amin kung anitsura ng crater ng mga Pinatubo. Kung gano'ng kaganda ba ito?
Sobrang ganda kasi sea green ang kulay ng lake. Para siyang siyang lake talaga, hindi na crater. Hindi mo siya iisipin crater ng isang volcano.
Wow!
Hindi ba siya mainit? Crater siya.
Magandang tanong yan, Veggie Circle. Kung mainit ba yung tubig sa crater?
Ano ang utilas pa doon?
Meron directly ang sagot is hindi na siya mainit kasi usually man after mag-explode ng volcano, so magpupunta siya sa isang phase na hindi siya ganun ka-active ngayon, although classified as active pa rin. Yung sa tanong man naman kung merong ibang place doon na mainit, oo, meron silang mga hot springs doon sa other nearby parts, but the crater itself is hindi. Actually, you could swim on it.
So ganun yun. Man siya kalalim, lagpas tao ba o meron bang part na kalahanggang
dibdib lang. Oo, lagpas tao. Malalim siya. I was not able to get the exact figure, ah. Nung kung gano'ng kalalim yung depth.
Masubukan
niya. Inner core yun.
Oo, hanggang inner core.
Interesting yung...
Dun sa hot, yung mga hot springs siguro. Although hindi namin pinuntahan yung hot springs sa crater lang. Although, we have to warn na merong mga write-up sa internet na kasi yung crater na to may sulfur content.
Hot springs naman, tolerable.
Oo, tolerable naman daw. Merong hindi masyadong ganun kainit. Meron din yung, syempre, yung sobrang init na you don't want to go there.
Sizzling hot ba?
Oo, may parts pa rin. So, tapos yung makikita mo sa paligid ng lake is parang mga mountains, no? Kung titingnan mo dun sa picture sa post natin sa letsgosago.net. Yun, tama, di ba?
3 hours.
Ah, wala pang skyway nun. Wala pa tinatagyan ng skyway. You had the option but you wanted to hike. Ayun, yung sinasabi natin. Yung mga adventurers. Oh, grabe. Nakakabagod talaga yun.
Skyway lang pala eh.
Skyway yung tawag nila sa parang... Parang shortcut yun yung tawag nila.
Skyway. Tama, tagulan
na. Mas adventurous.
May toll gate ba yun?
May mudslide tsaka larga. Joke lang. Although meron pa rin, pero wag lang yung bumabagyo. Basta wag lang bumabagyo. Kung normal na ulan lang, eh, go lang yan.
Go lang.
Go tayo dyan.
Let's go.
Oo. So, yung pagdating mo doon, makakita ka, alam mo, mountains yung nasa paligid ng crater, pero hindi, yun yung crater edges mismo. Which is made of ash.
Wow.
Na medyo tumigas na. So, paminsan-minsan nakakakita ka ng konting landslide dun sa paligid. Kasi ash lang yun, eh, di ba? So, nagla-landslide siya ng konti. And eventually, it would medyo bababa yung mga mountains, so-called mountains na yun. And so, actually, we had another trip sa Gada, pero we'll postpone that for our next episode. So, let's move on. May question ka pa ba sa Pinatubo?
Wala na, let's move on.
Yung mga listeners natin na nakikinig ng live, you can ask questions by posting sa chatboard natin or sa Plurk.
You can watch this live at ustream.tv/channels/Azrael. Since nakikinig naman sila, alam nila. Well, sa Plurk ko, plurk.com/Azrael. You can PM me there. Ayun.
Diba? So, yun. So, looking forward naman. Ano ang mga susunod na ating mga trips? Abangan nyo this June 16 to 22. Sa Go will be in Bali, Indonesia.
Wow! Anong gagawin mo doon?
Tutour ng konti pero mainly on doon sa surfing sa Bali. Magsa-surf si Sago. Magpa-practice siya para sa isa pang event na announce din natin in a while.
Big time!
At buti na lang, good news ha. Buti wala pang swine flu sa Indonesia.
Ah, wala pa?
Wala pang positive case.
Pwede pala akong kumuha ng information sa'yo. Kasi meron akong segment sa radyo. Every Friday, tinatawag kong Travel Spot. So, pwede courtesy of Let's Go Sago.
Yan ang nagagawa ng podcast. Ito, hindi lang kasi ito basta nagsasalita tayo. This is a gathering of all vloggers in town, no? Kasi kailangan magkita-kita rin tayo.
Buti
sa
lang.
Diba?
Buti na lang nakilala kita. Mas mapapadali ang buhay ko.
Discover!
So, isasama mo naman siya sa Bali?
Yeah! Lago na ang pinito!
Chismis!
Oy! Ano to? Single, no boyfriend!
Ay! Nako po!
Ay, yeah, my girlfriend ka na!
Chismis!
For your information po, si Sago po ay hindi pa nagkakaroon ng girlfriend. Since birth.
Saan mo si Sago?
Meron na po!
Bili ka na sa balita, grabe.
Teka lang, meron na! Talaga
lang kasi yung
pangalan. Hindi, kasama rin namin sa Pinoy para. So, tawag na natin siya sa pangalan.
Chicksilog.
Pwedeng sabit lang ako.
Hindi ko alam yun ah.
Okay. Sa balita.
So abangan natin yung mga posts natin dyan sa bandang July, no? Dahil August, meron tayong big event na announce natin ngayon. Kahapon lang actually na-announce sa Let's Go Sago.net. First anniversary na ni Sago. 1 year old na siya. Sa,
happy anniversary!
Sa August 8. So magpapa... surfing tayo. It's entitled Let's Go Sago Surfing. Let's Go Surfing. A Let's Go Sago.net Anniversary Blogger Surfing Clinic. It's on August 8 to 9 to be held at San Juan, La Union. The surfing school would be Billabong Surf School and the accommodations would be at San Juan Surf Resort. For more details, visit lang kayo sa letsgosago.net if you want to join. Open to all, yan, no? And we will be having registrations and it's open to sponsors.
Sponsors.
Yan ang ating travel news.
Sponsors. Pasalamatan ulit natin ang sponsor natin.
So kung meron bang gusto mag-sponsors, paano ba tayo nila kukontakin?
Ayun pala.
Ayan, sa ating website.
Podcasting.
Siyempre, nananawagan ulit kami sa lahat ng gustong mag-sponsor. Pero bago ako manawagan, nais kong pasalamatan ng ating sponsor for today. And sino nga ba siya sa Go?
Red Ribbon. Wala nang
ba? Yes! Thank you! Oh, napakasarap na Red Ribbon. Sana managdagan ng 100 times next time.
Masarap. Ang focus the focus sponsor nila kanina would be the yung newest product nila, which is the 100% beef Salisbury steak.
Yeah, sarap yung kanina, napakasarap.
Natikman nating lahat yan. Masarap ba mga ka-vloggers?
Sobra, yes, favorite.
May mashed potato aside from the 100% beef, may mashed potato, carrots and corn. And of course, the matching cake.
So kung gusto niyo ring ma-feature yung mga ibang restaurant, imbitahan niyo lang kaming pumunta diyan at pakainin niyo kami. Para malaman namin kung masarap o hindi. Pero siyempre, sabihin namin masarap. Kasi libre. So, ayan, nananawagan din ako sa lahat ng gusto mag-sponsor, ha. Kontakin niyo lang kami dito sa aming email pinoypopcast@gmail.com. Ulitin ko, pinoypopcast@gmail.com.
Dito sa Pinoy Podcast, kayo ang laging bida. Dahil mga kwento po ninyo, yan ang aming pangunahing balita. Kaya tutok lang at lagi nyo pong subaybayan ang bawat episode ng Pinoy Podcast. Kung meron po kayong mga topic na gusto nyong i-feature namin dito sa Pinoy Podcast, mag-email lang po kayo sa email address pinoypodcast@gmail.com. Inuulit ko, pinoypodcast@gmail.com. At join us in our Pinoy Bloggers Network sa Facebook. Just search for Pinoy Podcast. Tama ba? As Pinoy Podcast. And then join Pinoy Bloggers Network fan page. So ano nga ba ang bago sa mundo ng internet? Ano nga ba ang latest updates, events, magazines, gadgets? And speaking of magazines, the Playboy Philippines has launched its June issue. And Mia Gray is the Playboy Philippines June cover girl. And for this month, if you remember, she was the Playboy Playmate of January issue. Yung cover girl po nung January issue is si Safi Karina. And Mia is a PETA activist and she is representing all PETA activists in this cover. And she is... In this cover, she reveals what really goes through the mind of these lovely ladies. Such lovely ladies such as Pam Anderson, Chinchin Gutierrez, Imogen Bailey, and all PETA activists who post nude and campaign for animal rights. And total lang, ang focus naman ng topic natin dito sa gabing ito ay sa episode na ito ay about music. So ano nga ba ang latest sa mundo ng music? Kung merong music, meron ding mundo ng sayawan. Alam niyo ba na merong reality show ngayon na ang pinamagatang So You Think You Can Dance? Ngayon ay nasa season 5 na siya. Ito ang sunod na reality show na sumikat after American Idol. At kinalulugod ko pong ibalita sa inyo na isang Phil-Am na ang nakapasok sa top 20 finalist for the season 5 of So You Think You Can Dance. At siya po ay si Carla Garcia. Kunting background lang about Carla Garcia. She currently resides in Brooklyn, New York, and her dance specialty is jazz and contemporary. She is a graduate of New York University and her advantage is she danced Philippine folk dance during her early age. So updates on this reality show is by watching Fox Channel and meron ding para sa complete list ng top 20 finalists, nasa blog ko po yan, yung www.thewebmagazine.info. And updates naman para sa isa ko pang blog, yung beautifultimes.info, yung mga sexiest vegetarian celebrities in Asia, sexiest vegetarian celebrities in Philippines, and the sexiest vegetarian celebrities next door. So, please log on to beautifultimes.info for more information. And meron din po kong post doon about Carla Garcia and more profile about her. At ano nga ba ang latest ngayon sa mundo ng internet, mundo ng showbiz? Mapunta naman tayo sa mundo ng showbiz. Speaking of showbiz, ang pinakasikat na sikat po na magbloid ngayon sa Pilipinas ay ang Pinoy Paratsi. Ito po ang larawan ng katotohanan. Isang masibagong palakpakan naman po dyan para sa Pinoy Paratsi. Ayan. So kasama ko po dito si Mika para i-promote ang Pinoy Paratsi at ang website nito. Mika, imbitahan mo sila sa para pumunta sa website ng Pinoy Paratsi.
Ayan, maraming salamat, Carl. Ako po si Mika Rodriguez ng pinoyparatsi.com and gusto ko rin kayong imbitahan na i-visit ang aming website sa www.pinoyparatsi.com and meron din po kami sa Tumblr, pinoyparatsi.tumblr.com and sa Multiply, pinoyparatsi.multiply.com. And may isa pang bago ngayon sa Pinoy Paratsi. Dati kasi, 3 times a week lang kami pinapublish. Ngayon, from Monday to Friday na siya, so mas doble yung katotohanan na mababasa at makikita ninyo sa nasabing tabloid. And another thing, diba Carl?
Oo, tama. Tinitingnan ko nga ngayon ng Pinoy Paratsi at talagang nakakatuwa ang mga litrato dito.
Oo nga, lalo na yung...
Kita ba sa ano? Sa webcam natin.
Lalong-lalo na yung nasa ikatlong pahina.
Oh, ano bang nasa ikatlong pahina?
Ang ganda ng mga kuha na yan.
Wow, ang ganda nito ah.
Ang ganda rin ng write-up. Sino ba nagsulat niyan?
Ikaw yata eh.
Sino ba kumuha niyan?
Sino nga ba?
Ikaw yata eh.
Ah, ganun ba? Kaya pa namang ganda eh.
Ang galing-galing talaga.
Bakit hindi niyo ipakita?
Ayan, pakita po natin ang ating
bonggang-bonggang paratsi shots. Ayan po, si Raisa Silon.
Sana daw bigyan na daw po siya ng project na shit.
ito po ay sinulat ni Mika. Si Raisa Sinon ang itinanghal na ultimate female survivor ng second season ng Starstruck.
Galing sumayaw niya. Nakita ko yan sa SOP.
Aba.
At madaming humanga sa angkin niyang galing sa pagsasayaw kung kaya tinawag siyang bad girl ng dance floor.
Kaya naman.
Kanyang mga katrabaho.
Kasi yung nagkaroon kasi ng ano, yung audition celebrity dance contest. Sa SOP, nandun kami. Ni Ed, Jory Ben, and si Omar. And ang kasama yung sumayaw si lalaki, si Rainier. At nakalaban nila si
Marquez.
Si Mark Herrera. So nanalo sina Mark Herrera's group nila. Pero yung boto ko yung kinaano.
So sila Raisa hindi nanalo.
Sila nanalo. Siguro pero, lame siguro yung move ni Rainier kasi ang kadala lang sayaw nun si ano eh.
Sino ba si Raisa? Ni Raisa?
Si Rainier. Medyo ano, medyo slowy pa yung move niya eh. Pero yung combination ni Chain,
so dapat hindi si Rainier ang partner ni Raisa,
ganoon
ba?
Oh, siguro, mismatch siguro. Pero nakita ko yung moves nila, tumatumbling-tumbling, mabali-bali.
Si Raisa sinan mismo tumatumbling.
Nakita ko kasi based on doon sa interview ko sa kanila, talagang pinag-aralan talaga first time talaga nilang gumawa ng ganung style sa dancing. Talagang nag-exhibition sila. So, ayun, nanalo ng grupo ni Chain at saka ni ano, Mark Herrera.
Kaya pala dito sa picture na to, eh, mukhang pagod na pagod talaga siya sa pagsasayaw. Kita nyo,
uhaw na uhaw,
uhaw
siya.
Na uhaw. Ang title nga nito eh, Raisa Sinon, Das Da Uhaw Na Uhaw.
At wala na rin daw po siya ibang project aside from pagsasayaw sa SOP. So sana mabigyan na siya ng break.
Dapat ma-invite natin dito eh, para sumayaw eh.
Baka gusto niya maging voice talent.
Lagot tayo sa GMA Artist Center niyan.
Hindi, wala yun. Kasi si, ano nun, naging ano namin sa Voltes 5, nag-Steve, si Dennis
Trillo. Dennis Trillo.
Sa Hero
TV. So aside kay Raisa Sinon, meron ding usapang paratsi dito, gagaya ng tungkol kay Pacquiao, inilaglag ni Secretary Atienza.
Inilaglag?
Nakakapamura talaga. Away ni na Christine at cast ng Banana Split. Imbento lang ba? O, yan. Mika, hi mo.
Mark Anthony Fernandez, di sinipot ang ama?
Saan? Sinipot
sino
saan?
Ba?
In first year death anniversary ni Rudy Fernandez.
Okay. So may your sorry.
Okay, next, Rafael Rosel may ipinalit na sa dating GF. Buti naman naka-move on na siya.
Bakit naka-move
on na?
Babae ba?
Ay, intriga yan.
Uy, issue yan ah.
Okay, tapos Baguettes, bilang puros na clock.
Wow, blind item ito ah. So, for more updates, please visit www.pinoyparatsi.com and check out the latest updates about Philippine showbiz and paratsi shots.
And once again, naghahanap po kami ng mga iskandalosong larawan ng mga artista.
Ay!
Mas pangit, mas okay.
Meron pangit na artista.
Ayun po, once again, magandang araw sa inyo mga ka-vloggers. Ako po si Carl Valenzona, kasama si
Mika Mix.
Ito ang Pinoy Podcast.
Yes!
So guys, we are here a short podcast commentary and may mga nawala yung aking feed. Isa na yung feed ko. Ayun, natabunan. So meron tayong mga katanungan like for example, paano daw ba kumita ng pera sa pagba-vlog? Ayan.
Wow.
Yes. Magandang topic ba 'to o tamang-tama ba 'to sa ating episode for today? So, na sino ba pwedeng magsalita dito about how to earn money in vlogging? Janelle, can you start about your input about how to earn money or nakakapag-earn ba talaga ng money through vlogging?
Oo, meron naman. Bali,
hunting lapit lang.
Meron yan. Bali, siguro, as an opening introduction, no? Later on, Jeff will follow to give more details. Napaka-limited ng time natin. Siguro isang episode ang ibibigay natin para dyan. Pero anyway,
usapan na rin natin.
Brief through would be one source would be ads. and another would be the second would be reviews.
Links.
Paid links. Yun, no? Ads. Reviews. A big chunk of the ads would be AdSense, Google AdSense. Yun. So yun yung three main, no? Details, Jeff.
Well, if you're gonna ask me kung talagang kikita ko possible nakita ko yung online, yes, it is possible. Pero hindi siya ganun kadali. I mean, it's not like tomorrow ko sabihin kong gusto kong kumita ng pera, after a week mayroon akong libu-libong pera. It's not as easy as that. If you want to make money online, kailangan talagang effort siya. You have to make it as a semi full-time na trabaho, kasi there's a lot of complicated things to do which I cannot really discuss ng buong buo.
Habol na tayo ng bukas na.
Yes, exactly. Pag pinaliwanag ko pa lahat yun, ako mukhang tulog na kayo at nagpapaliwanag pa rin ako dito. So, what's your view on the...
Kung Mika? Kung kakata ka naman, bakit kami
matulog? Let's do it later naman.
Ayan, well, Mika.
Ayan, for me, it is possible. Pero katulad nga ng sinabi ni Jeff, hindi siya ganun kadali. Ako nga, parang na-realize ko rin na pwede pala ako mag-earn sa vlogs ko a year after ako nag-launch ng free vlog ko. So, ayun.
Okay na.
Okay.
So, Carl? Kasi Carl, maraming vlog yan eh. Daming access.
Ako naman po ay isang bagong vlogger. So, nasa stage pa lang po ako ng pag-aaral kung paano kumita sa vlogging. Pero, napapatunayan ka naman na kumikita naman po sa sa pagbablog. Ang ginagawa ko po ay nagbabasa ako ng mga vlogs and mga articles how to earn from vlogging. Tapos sinusunod ko naman unti-unti yung mga tips at ina-apply ko naman. Kagaya nga ng sinabi ng mga vloggers na kumikita na ngayon, ang paraan ng pagkita sa vlogging ay hindi ganun kadali. Kailangan mo pagtrabahuan. At the same time, wag mong... ayan, pasensya na po kayo kung nagiging seryoso tayo nito. Asa na nga ba? Ayan, ano nga ba ang latest sa mundo ng vlogging? So yun po, yung mga... vloggers po na kumikita po sa na kumikita na through vlogging is sinasabi nila na hindi ganoon kadali ang pag nakumita sa vlog, pinagtatrabahuan at the same time hindi naman ito masyadong sineseryoso. Ginagawa lang tong part-time. So ginagawa lang nila to as a hobby. Hindi talaga ito yung priority nila. And then from time after a year or more, yun, dun mo marirealize na tama yung mga sinabi nila. So, yun lang mga inputs ko about how to earn from vlogging. At etong katabi ko si Ed, siya ang mag-explain kung paano talaga ang
SEO master.
Pinakamayaman.
Yun. Katulad nga na sinabi nila, hindi naman talaga ganong kadali kumita. Pero kung magsisipag ka at saka mag-focus ka lang dun sa ano, kung saan ka magaling, kung saan yung interest mo, yun, dun, pwede na ikaw makapag-umbisang kumita through vlogging.
Ako na ba? Mm. Tapos na? So, ako naman, hindi ko naman talaga siniseryoso yung pag-earn ng pera sa vlogging. Nalaman ko lang na pwede palang kumita na habang may vlog ka at nagba-vlog ka. So, syempre,
paano?
Magkano ang intro?
Mamaya ko na di-discuss yan. Kasi sa I've been vlogging for since 2003, na-discover ko lang yung kumikita ka na pera by the year 2004, which is I receive a lot of direct advertisements and sometimes ex-deal, sometimes they paid me yung mga cash or dollars para lang sa direct advertisement. Hindi ko pa alam yung Google AdSense, no? Hindi ko pa alam yung mga SEO thing. Nung pumutok na yung Google AdSense, nagkagulo na kaming lahat na pwede palang mangyaring gano'n. So, nag-try akong gano'n. Napakahirap. Tama yung sinabi ni Ed, kayong lahat, na talagang kailangan tiyaga talaga. You should need more research about yung para maging legal yung activity na ginagawa mo in vlogging, kasi I see some other people na very active talaga sa pag-Google AdSense farm nila. Tawag kasi ito Google AdSense farm, pero wala naman masama doon. Just let's do it in a good way.
Dapat tandaan din nila na vlogging is not all about making money.
Tama ka doon.
It's kasi also making others know your advocacies, your thoughts, ideas, and experiences.
Tama ka doon. Ngayon, if you want to have more money, then get a job.
You can also consider that as a job.
Yeah, you can consider that as a job, pero you cannot forever doon ka na lang palagi. No?
Exactly.
Tama. Kasi what if na ma-cancel yung AdSense mo in the last minute?
Yun yung mga
it can be full time.
When it comes to earning money online, parang kapag wala kang ibang iniisip kundi yung mga AdSense, yung mga ano, what if one time na lang bigla na lang sila bumagsak for no reason.
Exactly.
Or for a reason na talagang hindi naman natin, bigla na lang siya bumagsak.
Natin sinasadya mangyari yun eh.
So, nasa na tayo? If we're gonna be talagang sobrang trabaho tayo.
I-share mo nga yung nakwento mo sa akin tapos sa routine.
Yeah.
Kasi, so, ikaw, ano bang ginagawa mong
kasi sa akin, kasi it's a more of balance eh. Kasi when it comes to earning money online, seriously, talagang right now, medyo malaki na talaga yung kinikita ko online. Pero I'm not gonna say the numbers.
But
why not? Basta. Pero yung ginagawa ko is, balance lang. Kumikita ako online and at the same time, kumikita ako sa ibang paraan. Kasi diba kumakanta ako, I also sing sa mga gigs.
Sumasayaw ka rin ba?
Kumakanta rin ako sa mga events. Hindi ako dancer.
So sa pagkakanta mo, is a way of earning money through your vlogs? Dun sa
yung kinikita ko, it's all about AdSense.
AdSense. Mm-hmm. No, it, nakakapag-earn ka pa rin. Mm-hmm. So if I watch your, if I listen to your singing vlog, you earn something.
Well, actually, part yan sa magiging future promotion ko with the singing vlogger, because yung mga instrumentals ko, I get them from the internet. I don't get those, yung mga nakukuha ko sa mga, I don't say the name, yung mga record bars. Kasi pag pinakinggan mo sila, parang medyo parang polyphonic, parang karaoke. So, para ma-amaze naman yung mga readers and yung mga listeners dun sa vlog, usually, talagang bumibili ako online. So, that's part of the investment as the singing vlogger, ganyan. So, medyo gastos din talaga. Pero, okay naman, kasi maganda din yung balik.
So, pwede mo ba i-share sa amin kung kailan mo ba sinimulan yung The Singing Vlog, yung site mo, thesingingvlogger.com?
Parang naghanap ako ng kapaliwara ko.
Diba? May Bible para siya dala.
Para makakuha naman ng tips yung mga listeners kung paano ba sila mag-i-start sa pagbablog. Ganun.
Well, kasi nagbablog na ako since 2004. So, yung vlogging, all I know about vlogging is that I can write anything kapag masama yung loob ko, nag-vent out ako, and I don't know anything about earning money online. Talaga pag narinig ko, pwede ka kumita online, walang pakialam. So basta kapasa nagagalit, basta masama yung loob ko sa isang tao, masama loob ko, ganyan. So wala akong hindi ko inaano yung mga kikita ka, ganyan. So that was way back 2004. Until yung friend namin, si Fitz Villaporte, hi Sir Fitz, kung nanonood ka man, of readytoberich.com.
Si Fitz pala ang mentor mo, ha?
Siya yung naging mentor ko, nagturo siya sa akin that it's really possible. And during that time na parang medyo nakakaroon ako ng hardships when applying for a job. Medyo talagang nahihirapan ako. So parang, I decided to try naman.
Ang ganda ng story.
That's December. That's during a vlog event sa Chili's sa Greenville. From TV5. Nandun ka!
Nandun ka pala!
After ko sumali sa event na yun, parang realize ko, parang I need to go back to vlogging. Kasi parang, saya-saya naman yata. Parang gana-gana.
So, nung araw na yun, ginawa mo yung The Singing Vlogger?
Hindi pa. Parang nag-experiment muna ako with other vlogs. Tapos bumili ako ng domain. Pero ayoko na sabihin yung isa kasi I don't use it anymore. Until May 15 ito lang. Which means halos wala pang isang
taon.
Months. Buwan!
Wala pa isang buwan?
That's May 15, 2009.
Yung singingblogger.com, wala pa.
Hello? Hello din!
Mayroon tayong live phone patch!
Mayroon
tayong live hello! Kumusta kayo dyan sa Cavite? Hello, Lace! Mayroon tayong
Hello!
No, nakikinig siya. May tanong ka? About earning money sa vlogging?
Ayan, nawala na siya.
Nawala na
siya.
Ano no?
May delay lang.
I love you, Doug.
Oh, yun na, sige. Okay. Bababa na kita, tuloy na tayo sa topic. So, yun ang ating na-interrupt tayo, no? Na-interrupt tayo. Pasensya na at we're having a new segment here na meron atang celebrity duet tayo dito na mangyayari. And before we go to that segment, we have here the music blogger, Mr. Ed Arevalo. Siya yung Gary V ng sa blogosphere.
Minus dancing.
And before we go on to the music segment, I'd like to greet Titik Pilipino for having their 12-year anniversary.
Congratulations.
Titik Pilipino. Congrats kay Jay and his drama, magaling na team for that Titik Pilipino
alam mo, website. Sayang hindi namin natuloy kasi nakapag-episode 3 na kami dito ni Jay De Jesus, na si JDJ. Nagpunta na dito sila Christian Bautista, si Luke Mijares, dito mismo sa kwarto nito. Dito rin sila nagpunta.
So, hi everyone, this is Ed Arevalo, blogging at musiccreator.com, bringing you the latest in the music scene. So, I'm sharing the first event happening this Thursday, Pussycat Dolls Live in Manila. Pussycat Dolls is set to conquer the concert stage at the SM Mall of Asia Concert Grounds this Thursday, June 11 at 8 p.m. in an event dubbed as a Clear Doll Domination, Pussycat Dolls Live in Manila. This is the second time Pussycat Dolls will do a concert here, and the group is led by half-Filipina Nicole Scherzinger, and they arrived in Manila last Monday. And on the following day, there will be a home mismo Dog Tag Day, the phenomenal yet controversial initiative of DDB. Ako mismo will conduct a day full of fun and music on June 12 at the Bonifacio Global City Open Grounds. Members and non-members of AhoMismo.org are invited to AhoMismo Dog Tag Day, where they can participate in several activities inside the venue and witness the performances of amateur and professional bands. They can get AhoMismo Dog Tag for only 40 pesos, and this will serve as their entrance ticket. Performing at the event are Bamboo, Pupil, The Dawn, Kamikaze, Kwan, and Up Dharma Down. These bands will also do a special number as tribute for Francis Magalona. Proceeds of the event will go to 11 partner charities of AhoMismo.org. Ayun. So, bloggers, ano masasabi niyo sa AhoMismo? Alam ko, ito, mainit sa ano to eh. Blogosphere.
Yan, si Pucholo, may hawak na Dog Tag na ako mismo.
Gusto ka rin magkaroon ng ganyan.
So, sa 12 pa kayo magkakaroon yan. Ako, oh mga special people lang ang meron ngayon yan.
Pero may pass. Paano ka nagkaroon
yan? Actually, ito, may nakipag-partner sa amin sa Voice of the Youth Network, yung ako mismo. Ang kala kasi nila, ako komunismo, ako satanismo. Ano yung gusto mo? Hindi. Ang ako mismo kasi, it's all about you daw. It's about everyone who can do and make a difference in the community. Ako mismo gusto kong maging mahusay na manunulat o vlogger, mga ganun. Pero hanggang ngayon, gusto ko rin pang malaman kung ano talaga yung dulo nito. Kasi parang very mysterious kung ano talaga, kung political ba to or merong politiko na nasa likod nito. Pero sana naman hindi ano.
Hindi ano pala yan, ano mismo.
Oh, ano mismo, yan.
Ano ba mismo?
Konso mismo. Ako na inis mo, ah. Ayun, so abangan natin kung ano talaga ito. Kasi, personally, gusto ko rin din sila makilala.
Ayun. May nakalala tuloy ako about it kasi may nakita ako dun sa ako mismo vlog. Ang nakalagay yata is, pwede ka mag-comment na kahit ano, diba? Ako mismo, tapos pagpapatuloy mo. Tapos ako mismo, something. Ang nakalagay sa akin. Ano may nakita ko doon, ako mismo maglalaban ng damit mo.
Sabi
ko, what? Diba?
Yun. After the June events, next month, magkakaroon naman ng Mariah Digby live in Manila. The YouTube phenomenal star Mariah Digby will come to Manila this July for a series of shows to bring her music to her fans and to promote her latest album, Breathing Underwater. She will reveal more of her and her songs to Filipino fans on July 5 to 12. So, ito naman, calling all bloggers, win an iPod Touch from Firefall Down. Firefall Down, a Filipino-British band, is giving bloggers a chance to take home a new iPod Touch. For more details, do check out my blog at blog.edarevalo.net or firefalldown.com. And, yun, speaking of winning, you can win the latest, ito na yung sinasabi ko kanina. Yan, you can win the latest CD of U2, No Line on the Horizon. So, makinig kayo mabuti. Just email me with your name and contact number at ed@edarevalo.net. And the 20th email sender wins the CD. So, yun, yung mananalo, yung prize will be delivered anywhere in the Philippines. Yun. For more music updates, do check out www.musicrator.com, your music info source.
So Ed, ano bang may tanong lang ako about Pussycat Dolls. Paano ba makabili ng ticket kung gusto mo yun? Pwede mo ikwento sa amin.
Actually, pwede silang bumili ng ticket sa Ticketnet outlets or Ticketnet and Ticket World outlets. Ayan. For inquiries, they can call 911-5555. Kabisado ka na. Ayan.
Ayan po.
This is Jonel from digitalmanila.blogspot.com. We just have a very short public announcement before we proceed to the duet and music blogger versus singing blogger. Tomorrow, there would be a widespread rallies with regard to the No Con Ass movement. And a part of that would be from the UP Diliman University Student Council. We just got an email from Brian Ong of superbong.blogspot.com. He invites every scholar ng bayan and the Filipino people to participate in the protest tomorrow or later. Tomorrow, malapit na mag-tomorrow. So later against GMA's CONAS. There will be a press conference tomorrow 1 p.m. at the Quezon Hall, UP Diliman. They will go to Makati after to join other groups. Students may also go to Tindig Nasyon. Or Tindig, I think this is more of Tindig Nasyon. A protest concert and mass action along Katipunan with Ateneo de Manila University, Miriam and UP students, farmers and other groups. Tayo'y tumindig at maki at magkaisa laban sa Chacha ni Gloria. Junk con ass aus GMA. That's our short public service announcement from digitalmanila.blogspot.com.
Alright. Nice. Ako, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-
everyone to buy the new issue of Fudge Magazine featuring the Transformers Revenge of the Fallen. This is covered sa ating pop culture, I think. It features a lot about Transformers Revenge of the Fallen with the variant cover Megatron. Also, they have a variant cover Optimus Prime. Also, about music, events, about Transformers. Ayan. About toys. And also, yung ginawa kong magazine ad na the 8 Philippine Toys Hobbies and Collectibles Convention 2009 na color violet. Talagang okay tong color na to. Nahirapan ako pumili ng color for this year kasi last year red, ngayon violet kami ngayon. And yun, bumili kayo and see you lahat sa Toy Convention.
So once again, welcome back to Pinoy Podcast, and this is again Angel of Mellow 94.7. hello sa ating mga ka-vloggers, ka-friendster, ka-plurk, at kung ano-ano pa dyan. Siyempre, maraming salamat sa mga nanunood at nakikinig ngayon. Ito na po yung pinakahihintay ninyo. At siyempre, alam ko gusto nyo nang marinig ang tinig ng mga ka-vloggers natin na nandito ngayon. Kaya huwag na natin patagalin ang lahat. Pinakikilala ko po sa inyo ang ano ulit? Music or singing vlogger na si Jeff. At syempre kasama din natin si Mika Mix. Kaya palakpakan natin lahat. Sina singing vlogger and Mika Mix. Yay!
So unsure as I take your hand and lead you to the dance floor, to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find.
Alright, isang oras na naman ang lumipas. Grabe, kulang na kulang ang oras natin ngayong araw na ito para sa episode 2 ng Pinoy Popcast. O sige, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong imbitahan lahat ng mga nakikinig, especially mga vloggers dyan na sumali sa ating network, ang Pinoy Vloggers Network. Ito ay pinangungunahan namin ni Azrael at ito ay isang network ng lahat ng mga Filipino vloggers here and abroad. And we promote responsible vlogging. Diba, ka-vlogger na Az?
Napaka-init ang topic natin for episode 2. I'm very excited for episode 3. Nag-i-improve na yung Pinoy Podcast. We have last episode natin, nung episode 1, naka-live lang yung audio natin. But now, we are live. Meron tayong video, meron tayong audio. We have 2 separate recording, the video cast and the podcast. And you can listen to the full version of the episode 2 sa website nating pinoypopcast.com. Okay na ba yun? Or
sige, tomorrow.
Tomorrow, okay na yun. Just wait for announcement. And sa ba next natin?
Sponsors
natin. Oh, sponsors namin, Red Ribbon. Thank you very much for the meal sa ating mga guests. And I'm very excited for episode 3. And our guest, Angel.
Yes.
Siya ngayon.
Salamat sa pagbigay niyo sa akin ng opportunity na makigula sa inyo. Yun lang.
Masaya. Ano ba masabi mo yung sa setup namin?
Parang
nasa radyo.
Barkada lang. Parang nasa radyo din.
Pero mas marami dito.
Mas marami. Pero parang nag-uusap-usap lang isang buong barkada. Pero masaya.
Wow. Ang kagandahan dito, hindi to parang bula. Sa ere kasi pag ere and down, eto pwede mong balikan. Pwede mong i-rewind.
Pwede mong i-download, lagay sa iPad.
Yes. Or... pag nag-dead air, nako, wala na.
Ayun. So, ayun guys.
So anyway, sige. Isa-isa tayo magpa-alam. Simula natin kay Mika.
Bye-bye.
Okay. Singing vlogger.
Maraming salamat po sa inyo, sa Pinoy Popcast. It's been such a pleasure na maimbitahan ako dito. Kaya maraming salamat sa inyo. And looking forward na sana maimbitahan ako ulit. Ganyan.
Sana sa studio.
Pag may bagong scandal.
Yeah, may bagong scandal. Ano? Sandal. So medyo nabubulol na ako kasi I'm overwhelmed. Yeah. So maraming salamat ulit. Kaya ayun, looking forward ulit sa mga. Salamat!
First anniversary of Let's Go Sago. First anniversary of Let's Go Sago.net, August 8 and 9. Let's go surfing in Urbistondo Beach, San Juan, La Union, with Luke Landrigan of Billabong Surf School and San Juan Surf Resort.
Yeah.
Magandang araw mga ka-vlogger. Papaalam na po. Papaalam na po kami. At kita-kita ulit tayo sa next episode ng Pinoy Popcast. Pahabol lang, congratulations to City for winning as the best pop female artist sa First Philippine Radio Music Awards. And regards to all citizens. And please buy the Playboy Philippines June issue. Meron akong contributions dun sa... sa issue na yun.
May shoot ka doon?
may pictures ako na kinontribute ko doon. And please visit my sites, beautifultimes.info and the webmagazine.info. And please buy Pinoy Paparazzi,
yes,
the number one entertainment tabloid in the Philippines. And visit also the website pinoyparazzi.com. Ako po si Carl Valenzona at ito ang Pinoy Popcast.
Ay, papahabol nga po pala ako. Again, this is a singing blogger. Don't forget to visit www.singingblogger.com and subscribe via RSS or email for updates on my newly released cover songs. You can also request a song for me. Kung gusto nyong kantahin ko yung gusto nyong kanta, just drop an email at admin@singingblogger.com. Better if you can send the instrumental track para mas hindi na ako mag-effort maghanap ng instrumental. You can also follow me on Twitter and Plurk under my username CE Alagar. Salamat po thanks to the following sa mga taong bumoto po sa akin sa top 10 emerging and influential bloggers for 2009. You can check out influentialblogger.net. And thanks to Mika Mix na nandito ngayon for the duet Scandal song. And thank you rin kay Fitz Villafuerte of readytobereach.com for the heads up of taking my blogging life to the next level. And finally, my baby for supporting me in my blogging endeavor. Salamat.
Aww.
Okay.
Once again, this is Ed Arevalo, your music blogger. Keep on visiting musicrator.com, your music info source. And thank you. Till next episode.
So, thank you guys for listening, for downloading. Share this podcast. Forward nyo, ikalat nyo. That's Pinoy Popcast, kauna-unang pop culture podcast para sa makabagong Pilipino. And see you guys on episode 3. Maybe next week. We will arrange a permanent schedule para lahat kayo naka-tune in live and download our podcast on the following day. So, Cholo?
Okay, so once again, maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming Pinoy Popcast. Ako pumuli ang inyong voice master.
At ako naman si Utoy.
At ako naman ang lolo. Ayan. Ayan, mapapakinggan nyo yan sa susunod nating podcast. Mag-storytelling ako. Kasi pinapromote ko ang storytelling. Alright, maraming salamat. At ulitin ko, iniimbitahan ko kayo na sumali sa ating Pinoy Vloggers Network. Sa Facebook po yan. Sulat nyo lang, Pinoy Vloggers Network. At kami rin mga admin. Mamaya gagawin ko yung lahat admin para mag-add kayo. Parami tayo ng parami. Mabilis yan darami. Alright, God bless you all. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga vloggers. Alright, dito lang po yan sa ating nag-iisa at bukod tanging Pinoy Popcast!
Creative Voices Productions, where your voice counts.